Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Taliban harakati Turkmaniston bilan chegaradagi Faryob viloyatida o'z hujumlarini oshirmoqda. Viloyatning Qo'rg'on, Qaramqo'l, Anxoy tumanlaridagi hujumlar natijasida minglab odamlar uy joylarini tark etishga majbur bo'ldi.
Bizlar masjidda e'lon qildik, roket tushadilar, chiqinglar. Bizlar musofir, muhojir bo'lib, avvalgi qarovullilar o'zimizga kamidan ham shuni bilib chiqdi. Xona xarob bo'ldi, mavzu.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepiya rasovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Taliban harakati Turkmaniston bilan chegaradagi Faryob viloyatida o'z hujumlarini oshirmoqda. Viloyatning Qo'rg'on, Qaramqo'l, Anxoy tumanlaridagi hujumlar natijasida minglab odamlar uy joylarini tark etishga majbur bo'lgan. Amerika ovozi Anxoy tumanida bo'ldi. Jang 10 kundan beri davom etmoqda. Anxoy tumani hokimi Sulton Muhammad Sanjarga ko'ra, ushbu tumandagi urushga pokistonlik jangarilar rahbarlik qilmoqda. Lekin dedi u, mohir jangchilar, rivojlangan qurollarni ishlatayotganlar O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari. Mahalliy politsiya qo'mondoni Ibodilloh Zakining Amerika ovoziga aytishicha, Taliban jangchilari tinch aholi uy joyiga yashiringan. Ularning harbiylar bilan yuzma-yuz jang qilishga kuchi yetmaydi.
Bular 370 nafar bular hamma shu bu yoqdan Javuzjon, Xo'shtepa, Chordayro u hisob 5 tong bilan bular xorijlar bilan kelib bo'ldi. Postda bir 4 ta 3 postavuz bordi. Shularni ustiga amaliyotini bular nima qildi? O'zbekistondan bor, Pokistondan shexlar bor, shular kelgan. Ko'p katta-kattalari bunga ishtirok qilgan. Nimaki bu soya Anxoy ko'p muhim joy bor. Bular burada qolaversa ko'p xatar ijod qiladi. Aqalan balki na Poryo nima Jabizjonga ham xorij marzi Turkmanistonga bular ham xatar otibdi.
Urush sur'ati ancha sekin. Bir necha kundan beri Taliban ham harbiylar ham o't ochmayapti. Hujum uchun harbiylarga ruxsat berilmagan. Chunki tinch aholining uy joylariga zarar yetishi mumkin deydi rasmiylar. Janglar oqibatida minglab odamlar uy joylarini tark etishga majbur bo'lgan. Ular hozir Anxoy tumanining tinch hududlarida jon saqlamoqda.
Bizlar masjidda e'lon qildik, roket tushadilar, chiqinglar. Bizlar musofir, muhojir bo'lib, avvalgi qarovullilar o'zimizga kamidan ham shuni bilib chiqdi. Xona xarob bo'ldi, mavzu.
Bu yerdan bir zot olib chiqaman, joni zot chiqdi. Nima uchun bu yerdan bir zot olib chiqaman deguncha toliblar uradi, san deydi. Hukumat ekaningda urjoq bo'ladi, bo'ona qiladi, shu vizi joq bo'lib. Tiyor azi birda kechani ichida 20 million bir vizim qoldi, 6 bacha mana mukojon.
Bizlarni kelamiz shu 12 kun bo'ldi ular. 12 kun bo'ldi, 10 ta nom bilan chiqib qaytdim.
Ondan önce bana çıkarttım. 12 günden beri hocam bana yiyemiyorum. Badar böyle mi olsa güne gerdan be öyle. 12 günden beri şurada. Şu maçtan 11 adı. Oğlu bora bacalarım bana avukat kılıyı yiyiltirim. Maçtan 11 adı bacalarım bana avukat kılıyı yiyiltirim. Uşacı kilince öze geldi. Müslümanla ya bir kazan tavak kılar. Uşaladan yiyemem. Kündüz günü maçta kilemem de maçtan 10 oğlu borama 12 gün buldu. 12 günden beri. Eğer ahule bir bor kaytem bilse Müslüman bilmem. Yoğule, daruza azı yönüde, daruza azı yönüde bacım. Bor olmayız öyle, bir kita kızım böyle, oğlu bor olmayayım ben. Şu gün iki günden beri uyuyayım, karasım göremiyor bacım bana. Şeyin yoğuşum badal böyle ne öyle. Kızım am kur öyle.
Havo sovuqligi aksar bolalarning sog'ligiga salbiy ta'sir qilgan. Urush ovoralari, ayniqsa bolalar va homilador ayollarga tibbiy xizmat ko'rsatish maqsadida ko'chma tibbiy yordam guruhlari tashkil qilingan. Jabrlanganlarga gumanitar yordam ulashilmoqda. Qahraton qish bo'sag'asidagi ushbu insonlarni qanday taqdir kutmoqda? Rasmiylar yaqin kunlarda keng ko'lamli harbiy operatsiya o'tkazilishiga ta'kidlamoqda. Taliban Turkmaniston bilan chegaradagi Faryob viloyatining Kurzivon, Almor, Qaysor, Shirintagob tumanlarida ham hujumlarga zo'r bergan. Abdulbasir Ilg'or Faryobning Anxoy tumanidan Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Istanbul markazidagi bu restoran Turkiston deb nomlanadi. Orqadagi peshtoqda Çin tasarrufidagi musulmonlar haqiga duo qiling deb yozilgan. Sharqiy Turkistondagi millionlab Uyg'urlar uchun Turkiya yaqin yillargacha ular haqqini himoya qiluvchi asosiy davlatlardan biri bo'lib kelayotgan edi, ya'ni musulmon davlatlardan biri, ammo so'nggi yillarda bu vaziyat bir qadar o'zgargan.
Sharqiy turkistonliklar haq huquqlarini ta'minlanishi uchun keskin bayonotlari bilan tanilib kelgan Anqara so'nggi yillardan, xususan Tayyip Erdo'g'on davrida Xitoy bilan iqtisodiy siyosiy aloqalarini mustahkamlamoqda. Xitoy tayziqidan qochgan musulmon uyg'urlarni Turkiyada qabul qilmaslik, mamlakatdan chiqarib yuborish holatlari kam emas. Turkiya ham bu borada qardosh xalq taqdiridan ko'ra Xitoy bilan siyosiy iqtisodiy hamkorlikni ustun ko'rayotgan Markaziy Osiyo davlatlariga yaqinlashmoqda. Hozir Turkiyada 40 ming atrofidagi sharqiy turkistonliklar borligi aytiladi. Ulardan biri bir necha yillardan buyon Istanbulda yashayotgan Abdulatov Roziq. Uning qarindoshlarining aksariyati Xitoyda qamoqda. Ayrimlari mahalliy aholini qayta tarbiyalash maqsadida qurilgan lagerlarga olib ketilgan. U Istanbulda ekan qamoqdagi o'g'li va boshqa qarindoshlari taqdiridan bexabar. Bugun sharqiy turkistonliklar faqat g'arb, BMT yordamigagina umid qilishlari mumkin. Qardosh davlatlar, hatto Turkiya uchun ham uyg'urlar muammosi o'z dolzarbligini yo'qotmoqda, deydi u.
Islom ellari ko'proq yordam qilishni tilayotimiz, Islom ellaridan bizga hozir yordam qildigan bir sado chiqmayapti. Hamda bu qartozi Yevropada, Germaniya, Gollandiya, Fransiya, Belgiya, Avstriya qatorliq, Norvegiya qatorliq bir nechta davlatlar Uyg'urlarningki dert ahvolini anglayapti. Ya'ni Amerika, Kanada degandek. Endi Yaponiya, bizniki musulmon davlatlardan ham Turkiya belki buniki deyishi mumkin. Turkiyada bizniki shu sharqiy turkistonlik musofirlarimizdan 35-40 mingga yaqin musofirlar Turkiyada yashayapti. Ko'pchilik qalb Turkiyada. Turkiyada bizniki ham iqomat ishlarimizga ko'ngil bo'lib qilyapti. Ammo sharqiy turkistonningki ozodligi, hurlik uchun kesinlik bilan buni bir samona to'xtat degandek bir narsani aytmayapti. Bu Xitoyning o'zi Turkiya davlatiningki iqtisodiy o'zining davlat sahasi bo'yicha munosabat bo'lganligi uchun buni ta'sir yetib qolamikin deganmi nima bu bir sado chiqmayapti. Lekin chiqdi, oxir bir kun chiqdi. Turkiyaga ishonchimiz 100% bizniki komil. Biz Turkiyada yashayapmiz. Turkiya bizni bu ya'ni Shanghay hamkorlik degan tashkilot bor. Bu Shanghay hamkorlik tashkilotida O'rta Osiyoda Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Pokiston hatto bu atraptaki Şanghay'ın teşkilatı boğalı, bizim Uygurlarımızın aşağı kanunluğu çıkan borsiyen, küçük gibi bir meselesi borsak bunu Hıhtay'a tutup bir iş şeraitle kılıyıptı.
Xitoyda qancha sharqiy turkistonliklar qamoqda yoki lagerlarda saqlanayotganiga oid rasmiy ma'lumotlar mavjud emas. Abdulatov Roziqqa ko'ra 2 milliondan oshiq mahalliy aholi qamoqda yoki qayta tarbiyalanish lagerlariga jo'natilgan. So'nggi vaqtdan sharqiy turkistondagi bu lagerlarga uyg'urlardan tashqari o'zbeklar, qozoqlar, qirg'izlar ham joylashtirilmoqda.
Bu markaziy asiyatliklar indemasdan o'tiribdi. Agar Markaziy Osiyodagilar Uyg'urlar uchun bir sado chiqib, bir ovoz chiqargan bo'lsa, Xitoy bu qadar vahshiylashib ketmasdi edi. Bu qadar fashistlashib ketmasdi edi. Bu bizning o'zbeklarimiz bor, bizning qozoqlarimiz bor, bizning qirg'izlarimiz bor. Sen ne bularni bosim qilib qamoqlarga turmalar, lagerlar soluvarsa, ular erkinlik bermaysanmi? Hech zarilidi. Ammo uni aytamayapti. Buni aytib, agar senga bular qilgan bo'lsa, uni qaytarib ber desa, bo'ladi, yoki buni qilmasan. Bu inson haqlariga noto'g'ri deb Amerika, Germaniya, Yevropa ellari aytibdi. Bizning O'rta Osiyo, Markaziy Osiyodagilar bu gap so'zni aytamishdi, aytmayapti-da.
Sharqiy Turkiston Xitoy tomonidan o'tgan asrning 50-yillarida ikki kommunistik davlat, SSSR va Xitoy o'rtasidagi kelishuvga muvofiq tasarruf qilingan. Sobiq ittifoq parchalanib, Markaziy Osiyo davlatlari ozodlikka chiqar ekan, Sharqiy Turkiston Uyg'urlarida ham mustaqillikka intilish kuchaydi. Ammo bu intilish hozirgacha Xitoy tomonidan keskin bostirib kelinadi. Amerika ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy.
Fransiya hukumati sariq nimchaliklar harakatini bostirish bilan band ekan, mamlakatda yangi norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Bu safar maktab o'quvchilari prezident Emmanuel Macronning ta'lim islohotlariga qarshi ko'chaga chiqdi. Ular bitiruv imtihonlari hamda yuqori sinfda o'qitiladigan darslarning o'zgartirilishiga qarshi. Macron talabalarni ish bozoriga yaxshiroq tayyorlash uchun fanlar ro'yxatini yangilashni olg'a surgan edi.
Macron pendant son intervention hier soir, il a quasiment pas parlé.
Universitetlarning xususiylashtirilishi to'xtashi kerak. Ularning eshigi o'quvchilarga yopilmasin va oliy ta'limga katta sarmoya kiritilsin deydi namoyishchilardan biri.
On arrête en fait de privatiser l'université, on arrête de fermer les portes de l'université aux lycéens et aux lycéennes.
O'quvchilar namoyishi Parijda soliq va benzin narxi oshishiga qarshi boshlangan sariq nimchaliklar g'alayoniga ulanib ketdi. Xalq maoshlarining kamligi va ijtimoiy notenglikka qarshi bosh ko'tarmoqda. Ayrim talabalar sariq nimchaliklar bilan ham fikr ekanini aytadi. Talablarimiz ularniki bilan hamohang, biz sinmagan yaxshi kelajak istaymiz. Hukumat davlat xizmatlarini kamaytirgan, nafaqalarni kesgan deydi talabalar ittifoqi vakili Laura Pfister. Macron televideniye orqali xalqidan uzr so'radi. Javobgarlikni bo'ynimga olaman, boshqa ishlarim ko'pligi uchun sizlarga e'tiborsizlik tuyulgan bo'lishi mumkin dedi u. Prezident eng kam ish haqini oshirib, nafaqaxo'rlar solig'ini kamaytirishga rozi bo'ldi. Lekin boylarga soliq solishni yoki islohotlarni to'xtatishni istamadi. Prezident saylov paytida bergan va'dalarni Fransiya xalqi ma'qullagan edi. Shu ko'pchilikning talabiga binoan ular amalga oshiriladi. Mamlakatni taraqqiy ettirishda davom etishimiz kerak dedi Fransiya bosh vaziri Edouard Philippe. Sariq nimchaliklar g'alayonida yuzlab odam jarohat oldi. Parij markazi vayron qilindi. Mingdan ortiq odam hibsga olindi. Turizmdan tushumning kamaygani hamda yetkazilgan moddiy zarar byudjetdagi kamomatni oshirishi kutilyapti. So'nggi so'rovga ko'ra mamlakat aholisining yarmi Makron qabul qilgan choralar ortidan namoyishlarning tugashini istaydi.
Prezident Donald Trump va demokrat liderlar 11-dekabr kuni AQSh-Meksika chegarasida devor qurilishi hamda byudjet masalasida tortishdi. Demokratlar chegara devorining qurilishiga davlat byudjetidan yirik hajmda mablag' ajratilishiga qarshi. AQSh byudjeti Kongressda 21-dekabr kuni ovozga qo'yiladi. Respublikachilar nazoratidagi Kongress bayram arafasida hukumat byudjetsiz ma'lum muddatga yopilishining oldini olishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Prezident Trump noan'anaviy bayonot berdi. Chegara xavfsizligi uchun hukumatni yopish men uchun faxr. Markaziy Amerikalik migrantlar oqimini to'xtatishning mukammal yechimi Meksika bilan chegaraga devor qurish deb hisoblaydi prezident. Demokratlar lideri Nancy Pelosi aksincha fikrlaydi. We have to have an evidence-based Biz masalaga asosli yondoshib, qaysi yo'l to'g'ri, unga qancha xarajat ketadi, qaysi qaror samarali ekanini o'ylashimiz kerak, deydi u. Byudjetni tasdiqlashga bir necha kun qolganda bo'layotgan bahs ikki partiya o'rtasida hanuz murosa yo'qligini anglatadi. Ikki yo'l taklif qildik. Ikkisi ham vakillar palatasida ko'pchilik ovozini, Senatda 60 ovozni oladi. Hukumat ham yopilmaydi. Prezident buni qabul qiladi deb o'ylayman, deydi demokrat senator Chuck Schumer. Demokratlar chegara xavfsizligi uchun 1.3 milliard dollar ajratishni taklif qilgan. Prezident devor qurilishi bilan birga umumiy 5 milliard dollar talab qilmoqda. Vakillar palatasida ko'pchilikni tashkil etish arafasida turgan demokratlarning chegara xavfsizligiga qarshi chiqishi mantiqsiz. Oldinda Senatda 60 ovoz olish talabi turibdi, deydi Speaker Paul Ryan. Senat respublikachilar nazoratida bo'lsa-da, byudjet tasdiqlanishi uchun demokratlarning ovozi ham kerak bo'ladi. Bayram arafasida poytaxtni tark etishga urinayotgan qonunchilar vaziyatning siyosiy oqibatlarini ham o'ylamoqda. Prezident hukumatni yopishdan faxrlanmasligi kerak, deydi Schumer. Hukumat yopilishini xalq istamaydi, deydi respublikachi Mitch McConnell. Agar hukumat yopilsa, asosiy xizmatlarni kechiktiradigan va millionlab odamlarga ta'sir qiladigan bu voqea 2018-yilda 3-chi marta yuz bergan bo'ladi. Ketrin Jipson, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Tennessee shtatining Nashville shahrida giyohvandlik va fohishabozlikka berilgan, qullikka tushib qolgan ayollarni normal hayotga qaytarish bilan shug'ullanuvchi nodavlat guruh bor. Becca Stevens Thistle Farms, ya'ni qushqo'nmas fermalari tashkilotiga asos solgan. Guruh yordamga muhtoj ojizalarni boshpana, maslahat, ruhiy va stomatologik muolaja bilan ta'minlaydi, jismoniy madad beradi, ayollarni o'qitadi.
Inson savdosi, giyohvandlik, piyanistalik, jinsiy zo'ravonlik va boshqa ruhiy azoblarni boshdan kechirgan ayollar mana shu tashkilotga kelib malham topadi. Qushqo'nmas fermalari ularga sog'lom hayotga qaytishda yordam beradi.
Bu ayollar ko'plab dahshatli voqealarni boshdan kechirgan. Inson savdosi, jinsiy zo'ravonlik butun dunyoga tarqalgan jiddiy muammo. Tashkilotimiz esa ularga malham va umid bag'ishlaydi. Ularga mehr ulashadi.
Jennifer Klinger 6 yoshda jismoniy va jinsiy tomondan zo'rlangan. 12 yoshga yetganda narkotiksiz yasholmay qoldi, biroq qushqo'nmas fermalari unga hayotda ikkinchi imkoniyat berdi.
Uydan qochdim. Yomon odamlarga qo'shilib qoldim. Bolalar pornografiyasiga jalb qilishdi. Ruhiy va jismoniy azoblarimga azob qo'shildi. Tanamni sotishdan boshqa narsaga yaramasligimni tushundim.
Doris Walker 26 yil giyohvand bo'lgan. Umrining 20 bahorini ko'chada o'tkazgan. Hozir esa shu tashkilotda ishlaydi.
Bu yerga ilk kelganimda qo'limga kalit tutqazishdi. 20 yilda ilk bor menga ishonch bildirishdi. So'ng mening hayotim, o'tmishim bilan qiziqishdi.
Jismoniy tajovuzlardan olingan yaralarga malham berish uchun Becca Stevens hammom va tana mahsulotlarini yaratishga kirishdi. Dastur ishtirokchilari ularni tayyorlashda yordam beradi.
Yangi ishtirokchilar kelganda ularga bor bilimlarimni beraman. Mahsulotlarni tayyorlashni, jihozlardan foydalanishni, mehr berishni o'rgataman.
Har bir ayolning o'ziga yarasha hikoyasi bor, dardi bor. Tashkilotni qushqonmas deb atagani bejiz emas. Menga uchragan ayollarning ham kuchli, ham nozik ekanini ko'rib, mana shu o'simlikni xayolimga keltirdim, dedi Becca Stevens.
I thought it would be a great idea to name the program after that last flower that was left.
Bu yerga keladigan ayollarning hayoti mana shu tikanli gulni eslatadi. Ularga yaqinlashsangiz, tikanlariga duch kelasiz. Bu ularning himoya vositasi. Ammo shu bilan birga gulning chiroyli siyohrang markazi tikanli odamlarning ham yumshoq, go'zal bo'la olishini ko'rsatadi.
Hard outer edges.
Odil Rozaliyev, Amerika ovozi uchun.
Jazz va blues qo'shma shtatlarda sevib tinglanadigan musiqiy janrlar. Luiziana shtati Yangi Orlean shahridagi eskigina binoda joylashgan jazz klubiga prezident va bosh vazirlardan tortib Gollivud yulduzlarigacha katta-yu kichik tashrif buyuradi. Musiqachilar bu yerni muqaddas joy va Amerikaning jazz uyi deb bilishadi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Amerika musiqa olamidagi xilma-xillik jazz janrida o'z aksini topadi. Bu yo'nalish 20-asr boshlarida Luiziana shtati Yangi Orlean shahrida qora tanlilar jamoalarida paydo bo'lgan. Eng jo'shqin ijro ham shu yerda. Ko'chalarda, klublarda va restoranlarda kun bo'yi musiqa yangrab turadi. Yangi Orleanda konservatoriya zali deb atalgan joy jazz tarixi va an'analari bilan hamohang.
Immigration and our
immigratsiya, kelib chiqish tariximiz, bu zaminga yangi kelganlarni bog'lab turgan rishtalar bu musiqani yaratgan va bugun ham uni yangilab turadi. Jazz o'z shinavandalaridan, ular bu mamlakatga olib kelgan madaniyatlardan kuch oladi,
deydi konservatoriya zali jamg'armasi direktori Greg Lucas. Zalda kuniga 5 mahal konsert, dam olish kunlari ham. Tashqarida kirish uchun doim navbat kutayotganlarni ko'rasiz. Yangi Orleanning Fransuz kvartalida, turli madaniyatlar qorishgan maskanda joylashgan klub yil bo'yi xorijlik sayyohlarni o'ziga jalb etadi. Ispan va fransuzlar, kreol va amerikaliklar Luizianadagi eng katta bu shaharda o'z izini qoldirgan. Konservatoriya zali 1960-yillardagi ko'rinishini saqlab qolgan. San'at galereyasi bo'lgan bu joyga o'shanda ham musiqachilar taklif etilar edi. Tarixiy bino devorlari eski fotosuratlar bilan bezatilgan. Eshiklarda zanglagan qulflar, yursangiz pol g'ichirlaydi. Bunday interyer musiqa bilan birga klub aurasini saqlab qoladi.
Preservation in regards to preserving a way of life and a way of looking at things.
Konservatoriya deganda o'zgacha turmush tarzi, o'zgacha dunyo qarashini saqlab qolish haqida gap ketyapti. Bu so'zni biz izolyatsiya, ajralib qolish ma'nosida qo'llamaymiz. Bir narsani prezervatsiya qilish, uni imkon boricha uzoq vaqtgacha asl holida saqlash degani. Lekin muhofaza qilish qatorida adabiylashtirish ham missiyamizga kiradi. Bu so'zlarning hammasi birdek muhim,
deydi konservatoriya zali boshqaruvchisi Ron Rona. Ham amerikalik, ham xorijiy san'atkorlar bu yerda ijro etishni orzu qiladi. Klub qoshida ochilgan jamg'arma Yangi Orleanning musiqiy an'analarini davom ettirishga qaratilgan.
It's the lifeblood of people.
jazz odamlar hayotidan kuylaydi. Chicago va Yangi Orleanda odamlardan jazz haqida so'rasangiz, turli xil javoblar olasiz. Men uchun jazz xalq musiqasi. We take a boat to the land of dreams. Heaven on earth, they call it New Orleans. I say the band be there.
Amerika klassik musiqasidan bahra olish uchun Yangi Orleanga har yili 18 million sayyoh tashrif buyuradi. Ko'cha va parklarda ham jazz sadolari. Mehmonlarni kutib oladigan xalqaro aeroportga ham jazz ustasi Louis Armstrong nomi berilgan. They call it New Orleans. Maya Kay, Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun. It's a street long time ago.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I never trust a narcissist, but they love me. So I play him like a violin, and I make it look oh so easy. 'Cause for every lie I tell them, they tell me three. This is how the world works, now all he thinks about is me. I can feel the flames on my skin, crimson red paint on my lips. If a man talks shit, then I owe him nothing. I don't regret it one bit, 'cause he had it coming.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.